Gepliyar adatlıq radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şu 2020-ci ilin 22-ci iyun həftənin düşənbə günü efirdə xəbərlər gündəliyi. Şunki proqramamızda marli qallıçı dayxanlar hasil pulunu nəqdləşdirib bilmən köfəngərlər. Türkmenistanda hakimiyyətlərə ığrarlı molaların yurtdakı problemaları eriyet ediyan çıxışları köpöldü. Bu belik malumatları dinləyibilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümünü başlamadan odol. Kədirliklər dinləyən onların mazmunu bilən sizi men gözəl Qudayberdiyev atamışı Bütün dünya sağlık kuraması koronavirus ketelinin dünyada yayırmağına değişli gündelik sanların rekord derecesinde yokurlanandığını haber verdi. Bu yağda ilkinci novatı Demirgazı Kuygun Orta Amerika değişli. Bütün dünya sağlık kuramasının 21. yılında çaveden sanlarına göre son 24 sağıdın devamında hasavalının 183 min adımdan yarısının uğrağı, yani 116 min adım Amerika değişli. Brezilya'da 54.771 adıma koronavirus teyde yokuşup bu yurt birinci yere çıkıptır. Birleşen Ştatlar'da 36 yarım mingden gowrak adam hasavalanyptyr. Johns Hopkins Universitetiniň beren habaryna görä koronavirus sebäpli ýüze çykýan kesel COVID-19 dünýäde 8.19 milliondan gowrak adama ýokuşdy. 466 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp boldy. Bütin dünýä saglyk guramasynyň maglumatyna görä Birleşen Ştatlarda soň dünýäde koronavirusyň iň köp ýaýran gyzgyn nokady bolan Braziliýada 21-nji ýuna degişli sanlara laýyklykda 50 ming adam ýogulypdyr. Braziliýada 1 milliondan gowrak adam keselledi, ama bilermenler keselçiligiň hem ölümün hakyky derejesiniň has ýokurdygyny, sebäbi barlyklaryň ýeterlik derejede geçirilmeýändigini. Aýdýarlar, Latin Amerikanyň iň köp ýylatly bu ýurdunda günde 1000 çemese adam ýogalýar. Birleşen Ştatlaryň we Orçetiň soňky iň uly ýadro şertnamasy bolan TEDA START, ýani strategiki ýaraglary azaltmak şertnamasy boýunça 2 günlük gepleşikleri 22-nji iýunda Wienada başlandy. Bu şertnama her bir tarapyň uzak aralygy niýetlenen ýadro ýaraglarynyň sanyny azaltmagyny öz içine alýar. Birleşen Ştatlar ýaraga gözükçülük boýunça ýokary derejeli wekili Marshall Billingsley-niň Orçetiň Resul Ministrinin orunbasarı Sergey Repkoflen gepleşik geçirme üçin Avstriyan barcaktığını geçen hepte de haber verdi. Ortiyet yurtların uzak ağırlığı niyetlenen yadro yararlarının sahanını 1550 çenli çeklendiriyen teyze startıl alaşağının möhletinin uzaldılmağını istedi. Birleşen Ştatlar ve Ortiyetin arasındaki yadro yararlarına gözükçülük oyuncu bu şertnamanın möhleti fevral ayında utarıyor. Birleşen Ştatlar gelecekte yadro yararları baradaki şertnamaları Hıtay'ın koşulmağını hemisliyar. Hıtay onu gepleşiklere koşmak oyuncu sinanşıkları bir neyse de kredi edipti. Aşgabatdaki Amerikan merkezi ve Mardaki Türkmenabatdaki hem Daşoğuzdaki Amerikan guramaları koşmaça haber verilenca cemiyetçili üçin yapık olar bu arada Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanası 21. yunda haber verdi. İlçihananın maglumatına göre Birleşen Ştatların devlet departamenti dünyadaki Amerikan vekilhanalarının ve edeshalarının işgarlarının ve şol yeri bariyanların sağlığını hem hopsuduğunu korama üçin teyze çareleri görüyor. Hatavatta aydılmağına göre bu dövrde Amerikan merkezine dine ön alınan kitapları ya da DVD maglumatları izine gaytırma uçin barıp bulur. Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurtta koronavirusun yoktuğuna idarlar Birleşen Ştatların ilçihanı. Türkmenistan'ın hükümetinin yurtta COVID-19 keseline resmi tadın ıkrar etmeyenliğini ama onun anıklanan yağdığında da bunu tasdiklamağı meyilli olmacağını ön bir neyçeyedek belirlep geçipti. Şol bıraktın özünde de Birleşen Ştatlar Türkmenistan'ın COVID-19 keselinin önün alma uğrundaki tağılalarını koldağı verme uçin 1,142 milyon dolar bölüp berdi. Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić öz partiyasının 21. iyunda geçirilen parlament saylovlarında kazanan yenişinden son vaqtının ören azdığını ve özünü köp işin qarışyanlığını etdi. Vučićin Serbiyanın progressiv partiyası atlı siyasi topori saylovlarda seslerin 63%-ni kazandı. Vučić özünü ören ağır heptanın qarışyanlığını 22. iyunda Evropa Birleşiginin Serbiya Kosova dialogu boyunca yuriti vekili Miroslav Lajčan Belgrada gelýänligini etdi. Vučić bu resminin saparından son ertesi Dektine Moskva varyanlygyny we Idiýany Brüsseli ýa-da Washingtona soňra da Slovenia sapar etjekdigini mälim etdi. Saýlawlar Kosowa boýunça dialogy dikeltmek baradaky halkara tagallalarynyň batlanan wagtyna gabat geldi. Günorta Koreýa 22-nji iýunda Demirgazyk Koreýany propaganda listowkalaryny serhetden ibermek niýetinden el çekmäge çağırdy. Kinyan 12 million listowkany ibermäge taýýardygyny we munyň öz günorta garşydaşyna garşy iň uly hereket boljakdygyny aýtdy. Koreýa ýarymadasyndaky bu dartgynlyk geçen hepde hatym güýçlenipdi. Pinyan Orta Koreyalı toporlorun serhetten Demirgazyk Koreýa listowka ýibermegine degişli hereketleri jogap hökmünde öz giňişliginde yerleşen Koreýa ara gatnaşyk bölümünün binasyny partlatdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.